Rrit nilqawkom għal program ieħor serje kontra-kurrent mi għajn Rozzo Pardi l-lum għandi żewġ politikanti emerġenti se nkunu qed nitratta l-politika wkoll naturalment huwa iż-żmien fejn nittrattaw dak is-suġġett nittama' li n-nies ma mandejquhomx iżejjed. Għaliex kultant il-politika aktar milli tieħu ngħidu hekk xaqliba ta' diskussjoni taqsim ta' dejat issir konfrontazzjoni u tajjir u dan kollu. F'dan il-programm żgur msejġri hekk din l-idea ta' dan il-programm huwa li jkollna programm intelligenti li jkollna programm fejn aħna ndiskutu fl-istess nilqgħukom ma' żewġ personaġġi, żewġ persuni, żewġ politikanti emerġenti. U rrid ngħid ħaġa, ma nafx if it's to their favor, ma li inti toħroġ ma' partit politiku kbir. And I do work. It is in a way prestigious, level ta' sagrifiċċju dan kollu, imma li kollok nejn in-nies, li stabiliti fil-karriri tagħhom għandhom m'għandhomx bżonna dil-biċċa tax-xogħol għall-ebda avvanz tagħhom fl-istess ħin. Jena jdek jappartjenu għażuċ partiti żgħar li dejjem ikunu Cinderellas, sfortunatament, tal-dibattitu politiku f'Malta, tirrikjedi il-gazzu, nirringrazzjakom tal-li ġejtu għandi l-Edward Fenek, li se jkun fuq l-lista tal-Alternattiva Demokratika u l-Malkim se jkun li se jkun fuq l-lista tal-EN li jkun li juma se jikkontesta għall-ewwel darba fl-elezzjoni ġenerali. U kellhom fil-Castell Edward kellu xi ftit involviment fil-politika lokali, imma naħseb jiena l-ewwel darba li issa qed ikun preżenti immens fix-xena politika f'Malta. Nirringrazzjakom li ġejtu, grazzi ħafna, nipprezza anzi immens li anke f'dan iż-żmien fejn min jaf kif tridu tiġġeglew il-ħin tagħkom irnexxilkom tagħmlu l-ħin għal dal-programm. Edward, jiena waħda mill-ewwel affarijiet li għad li aħna żgħażagħ, ħajna jgħidu hekk, ġifieri qegħdin irdu nistreċċawha ftit kultant imma.
Tiflasa tal-qagħda xi sena
ma dakax iż-żewġ
żgħażagħ.
Eżatt, imma ħajna jgħidu hekk mhu waħda mill-ewwel affarijiet li għad tat inti involut bħala għandek il-business tiegħek fl-accountancy u accountancy firm, whatever. U sa frattant, ħassejt li tagħmel dan il-pass. Ma jbeżakx li hekk il-politika għandha dali semmi ta' ħmiex ta' negattività u inti d-defis tagħha meta stajt ibqgħaddej bil-ħajja tiegħek tranquilla segwu fil-gallerija, forsi xi ftit kif nagħmel jien. Għaliex?
Ifhem naħseb mhix konċidenza li ħafna nies li jispiċċaw fil- hemm ġiex kategorija ta' nies, hemm dawk li huma career politician minded, jien kważi nitkaża nisma xi politiku ta' xi 42 sena jgħid jieni li fil-politika 25 sena. Dak ikun kommetta ruħu, kommetta ideoloġikament ta' 14 sena. Hija għalija mhix ħaġa tajba. Naħseb nies ta' 14, 18 sena għandhom ikunu free thinkers u li tintrabat ma' ideoloġija politika ta' dik li ta' żgħira naħseb hija mhix ħaġa sana. Ħafna nies bħali li jitlu fil-politika ħafna iktar tard, ħafna darba jitlu kważi b'mod koinċidentali. Jiena fl-2004 fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kont intqajt ma' persuna li kont nafa, Julian Manduka llum ma' duxmana, kien naħseb l-ikbar ambientalist li qatt kien hawn Malta, persuna kien jgħix l-ambientalizmu. U ntaqmiha qal-isma' li se jkun hemm l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew murajn il-lar nitkassol għalli nafu. Speċi għet għan bellu, dak il-ħimma, maċċej, ma t-wara għagġimma, reġarani, u għatħamma għan ċempelli, mortan għaj għot involved, very low key, ġviri. One thing leads to another, bati b'dessir diskors politiku t-il, xaħat joffend il-partit li t-taħdem fiħ, u f'daqqa u għadda s-sipru għek kważi militant, għaxa t-defendi l-onslot li ġej minna għal-ohra. Jena li tħalt ma l-Alternativa Demokratika, għax ħassejt li min għamilt ħajti kollha nivvota l-Partit Nazzjonalista, sal-aħħar qed nivvota l-Partit Nazzjonalista. Imma l-kultura politika tiegħi hija aktar liberali, l-familja tiegħi oriġinament hija Stricklandjana, allura alla volja konna nazzjonalisti konna reluctant nationalist biex ngħidlek. U dejjem ħassejt li l-alternativa kienet il-partit li iktar jaffiċina l-ħsieb tiegħi politiku peress li kienu partit.
Anke ideologikament, kważi sant il-kamra biex ngħidlek. Sen kumet nitkelmu kulli lixi ta' l-ideologija.
Ah, le, le.
Sa' importanti għafna.
Jina, li daħħanni fil-politika, what made me an environmentalist? Jina trabbejt taslima. U mill-età ta' 15 sena, 23 sena, eċ taslima, mitlu l-levizu studijaj tal-laurea, taħt il-madma ta' kostruzzjoni ma' tiqaf qatt. U dak iż-żmien indunajt kemm x'piece qed ikollha l-iżvilupp il-kostruzzjoni fuq dal-pajjiż. U rajt il-belt tiegħi ta' sliema li niftakar trabbejt fih kien belt sabiħ, rajtu jiġi issa nsa kelma tqila, distruġġuh tiġifieri ta' sliema tagħmel wedha biex tara x-xemx illum ħafna drabi, tant hemm del minħabba binjoli. U dak ġalni nirrealizza li dal-pajjiż l-issu ta' sustainable development daħal fija li. L-affajt ma setawx ikomplu għaddim dal-mut u sirt ambientalist minħabba fekk, għaxat, this is the point at which it stops. U bat, jina dejjem kont persona liberali, dejjem ħassejt li gvern mandux ikun gvern moralist, għandu jħalli l-morata fidej ċittadin, gvern mux jgħatem biex jgħajdinna kif nejxu. U ħassejt li dal-partit, u sirt naf il-fat, għara l-bdejt naħdem, sirt naf li dal-partit kien liktar intjun marħsi politiku tijaj. Naturalment, anke f-partit jukun hemm shades, ġibili jukun hemm minnu iktar xallugi f-partit u minnu hemm iktar lemini. Ma on the whole, il-partit jiġbor nies li bażikament common vision ikollhom tal-pajjiż.
Malkiem, irrid nagħmellek din-mistoqsija, inti lo ħaġa f'ima district?
Jena ħilax fir-raba u f'min district.
Spjegana, f'min district ta' Birkirkara.
Ah, f'min district huwa Birkirkara, klim biċċa minn Santa Fena. Rabalija u raba ħalaxa.
Istra żewġ.
Dulja, aha, differenti.
Differenti. U inti minn fejn int?
Jien proprju minn Birkirkara.
Grazzi tal-lan u dinaj, di sewa. Malkiem, sena mill-lek l-istess mistoqsija, ġifieri għalfejn il-deċidejt titħol fil-politika, jekk ukoll inti taħdem ma' kumpanija, jekk nisser żball fl-IT u x'hekk fost probabbli affarijiet oħra, ma ġifieri qiegħed inverted commas f'termini popolari, komdu why bother?
Jiena l-politika dejjem kienet toġobni, xiftit jowes. Jiena tlajt voldiri bħala dejjem floating voter, dejjem ħsib moħħi qabel u votajt.
Anke fil-familja.
Iva, jiena l-familja tiegħi huma kollha laburisti akkaniti. Jiena, però dejjem votajt il-Partit Nazzjonalista f'elezzjoni ġenerali, s'iss ovvjament. Li rajt jiena kont inħoss meta kont għadni tifel żgħir fl-87 li titmur tixi biċċa ċokkolata minn taħt id-desk jisek qed tagħmel dnub. Qed xi ħaġa ħażina għalkemm kont ifelgħu. U mbagħad ovvjament inbidel lill-gvern fil-bidu kien hawn ġitra mhux ħażin voldiri għax kien hemm bidla radikali, però ma' żmien mbagħad qisu bej tibda tistaġna, bej tibda tisma' fuq korruzzjoni u hekk u qisu issa dal-gvern għamel ħafna fil-poter u ħafna qisu mill-ideat li kellu dak iż-żmien jiena rajthom jisfumaw fix-xejn qisu sar partit li jaċċetta kollox, ma ċandu dik il-viżjoni ċara li kellu darba. U dik u allura bdejt inħoss li xi ħaġa mhix iddoq għalija. Ġieli voldiri f'livell ta' kunsilli lokali anke l-alternattiva, votajt, u ġieli votajt il-Lejber jekk ikun hemm kandidat tajjeb li ħajaħdem ar-raħal, nivvota skont il-kandidat li jista' jagħmel il-ġid. Mela nivvota dejjem bil-partit politiku. U fil-fatt aħna bħala partit ukoll qed nixtiequ kieku ma jkunx hemm il-politika ġo l-konsilli, għax inti ma tkun bniedem indipendenti, m'għandekx policy ta' partit x'tiffollowja, tistek bil-Malti tittamel ditriq kollha bożos, tista', għax inti indipendenti, u nistgħek ikunu hekk. Mbagħad waħda mir-raġunijiet malli rajt speċi fil-programm ta' Dr. Josie Muscat, għadda qed jitkellem kif qed jitkellmu ħafna nies fit-toroq, però jisommu wara l-portiera għax jibżgħu kulħadd igerger fuq dik u fuq l-oħra. Waħat ma jitkellem. Dak kellu l-koraġġ, jitkellem, għandu x'jitlef ħafna iktar minni, waldir għax da bniedem businessman stabilit, irnexxa f'ħajtu, għamil viċi kap ukoll li irnexxa f'ħajtuhom it-tnej, waldir jgħaddaw għandhom x'jitilfa ħafna iktar minni u stil għal dak li jemnu ħarġu l-partit. Iġġojnajt magħhom waldir mill-ewwel u ovvjament ħafna mill-ideat li għandhom jinnaqbel magħhom. Aħna maħniċ partijt, voldir kifin u ma l-ammela dwar tu kolta. Voldir aħna l-lider taħna mux jiena ma nistax ngħid opinjoni tiegħi li tmur kontra l-partit. Imma sfortunatament illum fil-partit il-kbar ġew, letteralment ishom ikun hemm tlieta min-nies jgħidu din il-policy tagħna ra ma titkellmux. Li ma taqblux jew dik għax jibżgħu li forsi l-midja tiffilmhom jgħidu xi ħaġa bil-kontra u nafu x'qed jiġri. U jiena nemmen li Voldiri qiegħed fil-partit, nemmen fil-manifest tagħna, però xi ħaġa li lili verament ħajritli li nista' nitkellem ukoll. B'mod liberu.
Malkem, irrid insaqsilek din, hemm tendenza li lejjen tiġi demonizzata. Kultant tagħmel xi waħda daqsxejn far out fil-perspettiva ta' mentalità li hija mentalità li forsi mhux imdorja għal ċerta tip ta' politika. Min jaf il-ġowsi jista' jifhem ħafna iktar kif taħdem lejjen milli min dal-gap meta ġowsi kien involuzzjoni. Ġifieri, però hemm di tendenza issa ma għaliex, ma nafx ħossix, qabel ma ngħidlek għaliex, li ma nafx ħossix li jkun hemm ċerta idea ta' demonizzazzjoni. Għaliex taħseb li tiġri fl-. Aktar mill- lady jisu għandha jisu l-aġenda tagħhom hija aktar. Ma rix nikkomparta, ma anki l-Partit Laburist, ma rix najtina, għaliex taħseb li.
Ovvjament, għal xi raġuni, Voldiri,
Edward Askjetti forsi.
Għadu kif qal li huwa jagħmel politika iktar liberali għandu kull dritt, Voldiri mhux se noqgħod dik, però hemm settur kbir tal-medja li huma wkoll jemmnu fil-liberaliżmu. Allura naħseb il-medji iktar komda tisma' l-opinjonijiet forsi tal-lady milli tagħna. Aħna huwa vera f'ċertu affarijiet aħna iktar radikali ma' ħadd ieħor nitkellmu open.
For the sake of being radical ma?
Le, mhux for that, aħna nitkellmu. Fimt open, speċellum daħħalna l-kultura li titkun politically correct.
Biex
ma tilfissil dak, ma tilfissil ieħor, dik aħna ma tapplikax għalina. Allura ovvjament niġu bombardjati xi kultant mill-medja. Nemmen ukoll Voldiri li qed tkun on purpose jiena. Ma nemmix li hawn ħafna medja independenti pjuttost kollha minn kakmat ma dak partit. Lady huwa veru ma ġewx attakkati b'dal-mod, però aktar għall-kampanja li hija missa kontrihom l-aħħar ġar nofs. Voldiri, warrajt mhux jaqbdu magħhom Voldiri bħalma jaqbdu lil neżempju fuq il-klandestini, però da prattikament qed iġibuha ħafna tista' tgħid kważi l-midja suppost indipendenti kollha li jekk ħadd ivvota l-lady, ħadd ivvota l-attrezzat. Waqt ivvota lien ta' wkoll ħadd ivvota l-Alfrezzant. Jisna aħna minna xifteħi imma l-Alfrezzant.
Fatt huwa interessanti li.
Minħabba li xita koalizzjoni.
Hemm dak ir-reklam, mal-kemm għal dak ir-reklam qed jiri. Hemm reklam fejn jgħid jekk tivvota l-AD. Fil-fatt li reklam jgħid jekk tivvota MLP vota l-Ġewsi u Harry Vassallo. L-istamba jgħata dak ir-reklam għax nisħaf ftit mela. Li jadatta l-istess loġika li kien uża l-Labour Party fir-referendum. Alfrezzant kien qal. Jekk ma tivvotax, jekk toqgħod id-dar, jekk tqatta l-voti. Mela t-vota, no. Din l-aggregazzjoni, min jivvota għall-Alternativa Demokratika, min jagħtina l-ewwel preferenza, sinjal li għandu preferenza ċara għalina. Min m'għandux preferenza ċara għalina, jista' jtina 2, 3, 4, 5. Ġifieri li tiżgħataj li persuna jivvota 1 hija tkonxement jivvota l-partit ieħor mhux dak il-partit jivvota ieħor, nisimgħu mhux fis-sakra meta jivvotaw, għandhom preferenza ċara l-partit jew ieħor. Ġifieri din l-idea li qed diskors politiku dal-pajjiż kważi kważi oxxen qed tiħduna l-voti, tista' dduna l-voti. Għana għanna proposta politika, naħseb bejn 1992 dis-sena, essenzjament ma tantx imbidlet, għax il-politika tagħna hija trasparenza, ambientalizmu, iktar libertà, ma tantx imbidlet issa l-idea li aħna qed nittargetjaw xi vot ta' xi ħadd, aħna għandna nagħmlu messaġġ politiku tagħna u min jaqsam dik l-ideoloġija dek għal-sekkarija, nisirqu l-voti, jisom l-voti u ma per. Din l-idea li nis jitwildu bil-tpinġija tal-PN u tal-Labour, naħseb hija very outdated, dik il-politika tas-70s, forsi waqsi tal-80s, illum ħafna drabi, ħafna iż-żaża, huma very open to ideas. Jan nieħu gost pereżempju jien niġi familja fejn we have all shades. Nista' npoġġi fuq il-mejda, kien hemm min jivvota green, min jivvota red u min jivvota blu. Jan naħseb hija xi ħaġa sana.
Vota PNU MLP ma tiddejja. Jew ejjen.
Fil-fatt il-mara sista tivvota li xi nieħeġ fuq distrett fejn ma noqgħodx għall-raġel. ma forsi għad kombinazzjoni, fil-fatt ħafna nis fil-alternativa, ftitu ma dawk li jiġu minn familji jew militanti laburisti jew militanti nazzjonisti, pjuttost niġu minn familji fejn kien hemm iktar open debate, allora inti kollok iktar libertà, ma qed tikber, ma ninsawx aħna fil-partit tagħna, bażikament nies huma jew under 30s jew under 40s, allura l-esperjenza qarsa tal-politika ta' 80s naħseb li kulħadd tgħixha. Aħna konna fortunati forsi li trabbejna familji kienu ftit iktar open, ġifieri ma jkollokx il-level ta' aggressività politika, ġifieri jiena niskanta meta nisma' żgħażagħ pereżempju fil-meetings dal-fanatiċiżmu eżaġerat.
U laqas ikunu ja fil-politics
ħafna. Jien naħseb il-Maltin m'għandix għax ngħidha tax minn nistema forsi għan patriotik, ma m'għandix tim tal-futbol kbir, allura nużaw il-politika forma ta' futbol. L-arena tagħna mhix l-arena tal-istadi biex naraw tim Malti jilab, hija l-arena tal-Dingley Street, tal-Fossos jew tal-Luxor.
Ennajn, għan saqsikom xogħol, għan nibda nsaqsilek mal-kien, ma rridx l-opinjoni ta' Edward ukoll. Edward fil-bidu fl-introduzzjoni tiegħu sema l-kelma ideoloġija. Issa. Jiena jista' ġifieri correct me, I may be wrong, ma niftakar sew at one point Jose Muscat, per eżempju, semma għal aħna m'aħniex partit li left jew right, u x'hekk mhux qed inkun ċiniku, bis-serjetà qed inkun ċert x'ant qed nisma' affarijiet li qed inkun ċert li smajta sew. Però huwa fatt li cioè u di għaluili irrid ngħid ukoll, di għaluili meta kont student hawnhekk darba l-Joe Saliba u Jason McCullough. Għaluili wkoll, għaluili aħna ma dniex nitkellmu fuq ideoloġija. U li ħażlitni dik kazajra, li x'jiena ma nistax nivvota għal minn Gustus, ma qed nivvota għall-aġenda. L-aġenda jekk tibda tara ta' żewġ partijiet il-kbar. Irrid ngħid li qed tixba' ħafna ġurġi wieħed jgħid għaj għamil mepa taħtu liħor għajt għamil dik taħtu, għajt għajt se għamil għolf kurz għor se għamil għġnin, ma at the end of the day, più o meno, memxi, meżat, memxi baħari, għasam dan il-sens. Ma tħoss li kun noqqas il-partijt politiku, ma jkollux jekk filosofija, ħsieb, ideologija, orientazzjoni.
Ovvjament.
Ħalli li tajl li għara, dak jemmen f'dak, dak jemmen f'dak.
Ovvjament, ħsieb, ekunem. Però aħna l-partit tagħna huwa mol minn nies li għalkemm il-leader tagħna kemm mal-Partit Nazzjonalista hemm kandidat illum li apertament kienu jivvutaw Labour Party jew kienu b'xi mod involuti fil-Labour Party. Vodri għandna mit-tnejn. Però aħna l-partit ovvjament għandu l-ideat tiegħu huwa dak li aħna rridu nwasslu. Issa sfortunatament vera ġieli aħna niġu timbrati tal-far right bħal Edward jiġu l-far left.
Dobba, far left għat.
Pero, ekk.
Very left.
Liberal left, n-top night, jen.
Ekk neġu timbrati.
Lele, pala timbrati, pala percezzjoni.
Biex, speċi ħafna drabi biex ħamġu. Mel-mel-jena. Essa, ovvjament, l-lum ġiet jisa trend. Jekk inti, tejt li kontra l-immigrazjoni illegali, automatikament,
inti
razzistu u far right. Ekk inti, favor il-klandestini, tiġi far left. Naħseb dal-affarijiet irridu naħdu għamna perspektiv differenti. Aħna għandna ideoloġija li speċi aħna kontra l-immigrazzjoni legali bla kontroll. Kif inillu? Dik hija l-policy tagħna issa jien nemmen li hemm ħafna nies li għandhom orjentazzjoni tax-xelluk li jaqblu 100% magħna. Fuq dik ikun hemm topik soħra, eżempju, jien nisma' ħafna li huma tal-left ukoll imdejqin bl-abbużi sfaċċat li jew fis-servizzi soċjali. Aħna maħniġ bħala partijt kontra s-servizzi soċjali, għanzi fejn hemm bżonn ninżiduhom. Però minn is-sena ċċetta jiena li jkolli 1000 ruħ fis-sena boarded out.
Ħafna. Inti taħseb li l-gvern ikun jabbihom ma jwaqafhomx?
Il-boarded out.
Lili ħalja tal-boarded out.
Efimni.
Tal-boarded out.
Tal-boarded out. Jiena ma nemmix li 1000 ruħ fis-sena prattikament jiġu jishom disabled mhix.
1000 ikun hemm kull sena.
1000 is-sena l-average kien hemm ftitilu fil-gazzetta. 1000 sena huma ħafna għal-Maltek nobqgħu żejrin hekk. Ta' vol diri, tara l-percentages hemm iktar imbagħad għal xi raġuni f'għawdex. Sa min jagħmel 1 plus 1 nafu li għawdex hemm problema kbira ta' xogħol, allura bil-forsi jidħollok dak is-suspett li xi ħaġa mhix tajbem, aħna wkoll qed nitkellmu fuq jattakkawna eżempju li aħna kontra single mothers. Lilna aħna kontra li qed jagħmlu ħafna il-father unknown li mhix vera x'mara 99.9% kun taf mamma marret, għallaħ ħares naslu fistat li fxar partikolari mara ma tafx mamma marret. Da għet ikun hawn mijiet, U da għet jamluħ biex jabbużaw mis-sistema tas-servizzi soċjali.
Di preżempju tal jiena ma rajtix dil-billboard, kien hemm kelkom xi billboard li with line. Ma taħsibx illi jiena ngħidlek jiena l-idea tiegħi naħseb jien hi li u dan joħroġ ukoll mill-karizma, mill-mod kif inhu Josie, kif inhu mirqum Josie. Josie m'hemmx kantunier, m'hemmx kantunier, m'hemmx kantunieri. Però fil-politika inti semmejt li m'hemmx kantunieri vera, imma laqgħet ma jrid ikollok highway li tajt li trid. Ngħidlek għax jista' jkun illi aktar milli inħu ta' hekk, aktar milli l-udjenza, mill-aktar milli jien mhux qed nifhimkom. Inti jew intkom bħala paġi, minnkom xed taslu b'mod ċar, u allura meta jiena kiena single parent u jiena għal ċirkostanzi huma li huma, dat tifel kelli nagħmlu unknown għaliex għal xi raġun. Kif per eżempju kif qiegħda dilbrek tiskrivu li qed tifhimni kif bħal taħal Balzan.
Aħna nemmnu li.
Meta spjega, ma ngħidlekx li qbilt miegħu, meta spjega
l-vita.
L-understanding hemm razzjonal li wieħed jista' jirriflettu fuq.
Però aħna għandna problema kbira fuq liri bħal ma konvint għandhom lady, hija kif ħawaslu l-messaġġ tagħna. Da l-partiti l-oħra għandhom.
Bħala medium.
Ma waslu l-messaġġ fi x'kien iridu, kif iridu. Da li jagħmlu. ħafna drabi jitfaw it-tajn fuq xi ħadd. Għena jdu jitfaw fuqi. Jiena m'għandix mezz biex nirrispondi għom lura. Forsi kull ma nista' niktab ittra right of reply, hekk qed iguli. Ħafna drabi, folli da l-affarijiet. Huma diffiċli issa again aħna tas-single parents biex inkomplilek magħha, aħna qed ngħidu li unknown kważi ma teżistix fir-realtà. Tkun taf minnu għalfej aħna tlieta aħna rrabbu tarbija ta' xi ħadd ieħor. Biex jitħu l-ella un-stalkvin. Ma jitħuġ responsabli minn għamel it-tarbija maħħa. Aħna voldir rridu, aħna parti drittijiet nemnu fħafna fid-mirri.
Argument ċarissimu, kontrastat ma daħli għandu għalfu l-bibol. Ġifiri, għand, naħseb jina għandu bżon ikun hemm anki ċerta sens għax.
Però nemmnu.
Bibol ma għandix nota taħt li tispjega, jien qed nipprova nifhem. Għax naf single parents minn naħat hemm isfel minn dawk in-naħat illi kienu offended b'din dak is-sens.
Eh, ikun hemm jien il-messaġġ ovvjament mhux dejjem jifhmu kulħadd, però kifel l-iktar problema li nsibu aħna hija kif ħadd ikkomunika. Għax il-medja hija totalment għandna letteralment ħajt.
U dik
l-infostazzjon privat.
L-idea ta' ideologija wkoll, ġifieri l-alternativa dejjem kienu appassjonati dejjem ngħid jiena l-alternativa nafa tajjeb, nafa tilta' St. Christopher Street, ma nafx inti dak iż-żmien jkun xi involut kien hemm dak iż-żmien Tony Abela u insomin, ġifieri kienet Peppi zoppalek niftakar sew. Ġifieri l-alternativa dejjem kellha ideoloġija u dejjem kellha aġenda u aġenda ċara ħafna. U dejjem kellha ideoloġija, l-alternativa mhux issa tissagrifika l-ideoloġija tagħha. Jonk l-għat wara batikka zaħira biex biex jessa t-negozja biex il-ċansis taħ jizdidu li tkun rappresentativ.
Naħseb, jimman bżaxej najt li għanna ideologija. Naħseb, meta il-problema principali ta' sistema politika maltija hija fil-fat li l-partiti kbar tant kibru, mux tant kibru, għanna n-sistema fej partit biex jmexxi l-gvern jitilbaħ 51%. Biex partit jitilbaħ 51%, irrit ma jibqax partit. Għana kelma partit jiġi, għax you take part. Li tuħu parti tal-argument. Fil-politika ma tistax toġa pil-kulħat. U l-problema tal-ġiġ partit ikbari biex jibqaw. Biex jibqaw 51%, ġifiri, il-partit nazjonista jgħet ikun il-partit ta' kulħat. Issa, jien naħseb li partit ta' kulħat. Ġifiri, jien naħseb li nqas partit, disa nagħmel forma ta' diskriminazzjoni kontra ħadd ieħor. Imma fil-politika, you have to take sides. U dik hija l-sistema li ġejna li għallu. Għalhekk l-isfumaturi bil-ġiex partiti kważi żvanixxu. Jiena ħa nieħu sintesi tal-ħanuża kelma tqila tal-ġen politiku li għandna tal-pajjiż. Jien ktib titra fil-Malta Independent il-ħadd u ajjart ta' ħanuża kelma. Ajjart il-Partit Laburista Dom Perignon Socialists. Għax laqgħa Champagne Socialists, Partit Soċjalista illi jaħseb li l-futur tat-turizmu u Malta u atlet golf courses, mar ħafna lil hinn mill-idea mill-idea, minn xi forma ta' ideologija, ta' ċentru xellu, għasna jidullu ta' soċjalista. Partit ta' Busta l-lum naħseb ma' jiddiskrivix l-lu para soċjalista, jiprova jiddiskrivix l-lu para ċentru xellu, jew Democratic Socialist liktar. U li kun il-Partit Laburista li.
Għax it-tip ta' customers għattajt?
Eħ, mela, biex it-tip ta' customers, jina kiku jien politiku f'Spanja, resistenza tiegħi għall-golf, mhux se tkun 5% tal-resistenza li għandilhom, resistenza tal-golf tiegħi hija. L-ħafra nies ma jafux fuq xi xed titkellmu. Mela. Jien ħobb naħdem bin-numru bil-imġri. Ħafna nies ma jirrikonoxux. Pereżempju kemm kbira korsa tal-golf. Mela, ħantikom idea. Mazzkarti fih 52.
Nażdik ma kont.
52 minn għajt, jew 54 minħabba l-ġok, jien ma nilafx, mela. Jekk inti taqbad mazzkarti u tqiegħdhom f'kaxxa, tgħid xulxin, ikunu f'kaxxa, u dik hija golf course, karta waħda hija ground tal-futbol.
Il-madoffi.
Ħafna nies ma jafux x'medda ta' qed nitkellmu fuqha. Jaħsbu li f'golf course hija xi daqs futbol ground u hija.
Professional golf.
Biex ikollok 18-hole golf course. Jiġifieri minn hemm ma nafx golf, ma ftit golf naf għax għandi ħbieb li ħbieb barra jilagħbu kważi kuljum. U mhux biss il-wesa ta' art, jiġifieri dawn nitkellmu fuq extension tal-marsa u tnej oħra. Mhux biss il-wesa ta' art, l-użu tal-ilma. Aħna m'għandix natural water, aħna m'għandix Scotland. Golf trabba fl-Skozja għaliex hemmhekk dejjem bix-xita. Hemm xi regazzjoni tal-golf.
Biex iżomm il-terf.
Biex iżomm it-terf sew, trid ittija l-ilma. L-ilma tagħna jiġi manufatturat fil-reverse osmosis. U jiġi ssussidjat aħna l-ilma nħarsu d-dar huwa fraction żgħir tal-cost of production il-gvern jissussidja l-ilma. Mela aħna se nagħmlu tliet golf courses u nissussidjaw is-sinuri biex jiġu jilagħbu għall-Malta. X'effettivament dikhi. Barra li xhu tal-ilma, x'malx nitkellem dal-programm kollu fil-golf, naħseb importanti jifhmu n-nies l-impatt ta' dak xi li qed ngħidu. Biex iżomm il-terf tal-golf li hija pjanta li mhijiex native għal-Malta, ikun hemm ħafna pestiċidi. Li daw jafu jispiċċaw fil-water table. Pereżempju meta l-Prim Ministru għax naħseb ma rridx ninsaw li kien il-Prim Ministru li kien appassjonat fuq il-golf sa sentejlu, ta' propona li għamel golf kos ix-xara ħamra. Illum sar il-park majstral, ma nafx fejn sejħu majstral għax m'għandix wieħed fil-beach u mhux se jkollna. Il-permesso kien qed jipproponi jagħmel golf.
Fil-majstra probabbli.
Eh, mhux se jkun waħed fil-beach, ġifier kieku għandna waħed fil-beach u waħed fit-tramuntana. Wieħed se jkun. Mela. Mela, il-permesso kien qed jipproponi golf course hemmhekk. Aħna mal-ewwel għadna l-ġennata, għax konna nafu fuq xi xed titkellem. Mela, biex tagħmel golf course hemm hux xara ħamra, tittuża pestiċidi, il-pestiċidi jaqgħu ġol-blat u taħt ix-xara ħamra hemm l-ikbar water reserve li hawn Malta. L-aħjar ilma li underground water li hemm hawn Malta hija taħt ix-xara ħamra. Kienet ġennata. Ġifieri
kienet ġennata ma inti anqbad minn dal-punt.
Kienet ġennata għax il-primistu qisu kien għażel fejn se jsir. M'hemmx il-proċess tal-planning jagħmel sotu. Sotu primistu jgħid mela jien għandi politika tal-golf, jien għandi ngħid hija politika ħażina, ma primistu missu jgħid jien għandi politika l-lewwa. Fissa nqabbad l-esperti jiddeċidu huma. Ta' kien għaru kien marfu television qal jienu George Pulitzer jienu ddeċidejra fejn kien.
Imma mbagħad ma kien hemmx diskussjoni, ċe ma kienx mexa skont il-parir tal-ġej. Għax l-aħjar ikollok Prim-ministru
li.
Le,
Prim-ministru baqba, open, ma anke sa dak kienar.
Anke dak iż-żmien kien.
Ma ninsawx li president, mhux qed ngħid president, il-president kien qed jimxi fuq strizzjoni tal-gvern. Kien żgombra xi bdiewa minn hemm, kien beda l-proċess ta' żgombrament. Ġifieri, jiena nibża li politika minn dar ideoloġija x'na sab dak tal-komitu. Il-politika minn dar ideoloġija tkun populista. U populista tfisser li dak il-ħin. Dak il-ħin tajt. Hija taħseb li jaqbillek tajt. U aħna naħseb jekk għandna virtu waħda qatt ma konna populisti. Jekk pereżempju Malta u ħafna disgranti mal-single mothers, jekk tgħidha, naturalment se tibba ħappoġġ politiku tagħha. Jekk taqbad il-moment, you seize the moment, jiġifieri jekk f'awwissu jekk tibda titkellem kontra l-immigrazzjoni, jgħu to seize the moment, għax il-Maltin dik il-problema qed toħossu. Li jiddistingwina minn partijiet oħra hija il-konsistenza. Minix lest nbiddel il-diskors politiku, sempliciment biex nirbaħ appoġġ. Jien votanna minn irid wara kollox.
Ibqgħu magħna, irrid infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 miegħi Andrew Azzopardi għandi lil Malcolm u lil Edward nitkellmu fuq l-idea tagħhom ta' politika u kif ħarsu lil politika għandi mistoqsija interessanti fuq l-arroganza. jina għandi mistoqsija fuq l-issju ta' arroganza. Ngħidu hekk, intkom għadtu ħaġa interessanti li jiskom qed taqblu fis-sens li qed tippreżentaw għatni li intkom li qed tgħidu wara. Aħna ma nagħmlux l-affarijiet għal wiċċ in-nies. Aħna nagħmlu l-affarijiet għax nemmnu fihom. Aħna għandna politika li qed nippruvaw inrawmu ħsieb fejn in-nies jemmnu fejn nemmnu f'ideal, nistgħu nseħħu l-ideoloġija, nemmnu fi prinċipju nimxu hemmhekk issa. Dak m'hemmx periklu ta' arroganza minna ħatakom għaliex tinsew li forsi n-nies iridu xi ħaġa li jintkom bl-ideal tagħkom minnkomx lesti tinfetħu għaliha u allura dik allura il-politika li għandha l-eruq tagħha fin-nies għandek ir-riskju li issir arroganza qed tifhimni ġifieri għandek l-arroganza tal-politiċi nagħmel li rrid ngħid li rrid. Imbagħad qed tgħidu intkom ara li aħna għandna ideal nemmnu fih nibqgħu nemmnu fih ma rridux golf courses, nassumu li nofs Malta trid il-golf courses, jew nassumu li nofs Malta trid l-immigranti jiġu housed għaw Malti
nagħtaw. Jew
ġifieri allura hemm x'jiġri.
Żgur nofshom għajdu x'għażu.
Le, kollu naħseb.
Ngħidlek ifhimli hemm aħna ovvjament bħala partit issa tjajna l-idea tagħna, però bħala partit dejjem miftuħin għad-diskussjoni ma' kulħadd. Issa aħna jiena nemmen li l-ideat li għamilna aħna għalih huma ħafna minnhom il-maġġoranza li jixtiequ l-Maltin. Għalhekk ifforma jgħid għall-partit għax kieku kont immur ma' jew mal-Labour Party jew mal-PN u kien ikolli ħafna triq ħafna fħef. X'nagħmel? Jiena onestament hekk nemmen jien fidiħal ma narahiex bħala arroganza li jien qed nemmen f'dan. L-oħrajn qegħdin jitwistjaw kollu, speċi laqas anke fuq eżempju ħalli nitkellmu fuq il-gejs, aħna minna l-pożizzjoni tagħna ċara. Jistgħu
li kienet
aħna jistgħu jagħmlu hekk tirreġistra voldiri li eżempju jiena u inti qed ngħixu flimkien bħala koppja, nistgħu nagħmlu inkam b'hekk flimkien, nistgħu neħdulhom il-bank, però qatt maħna ħan it-tolleraw li daw jadottaw tfal. Jew li jizzewġu kif tizzewġ kopja eterosessuali biex ikolla tfal. Aħna minnija ċara. Lejdi għandhom il-pożizzjoni ċara. U koll xiftit jowiz fejjed flugejs, il-partijiet l-oħra minn biex ma jidirx ikraħ mal-Knisja. Minn biex ma jidirx ikraħ
mal-komunità gej.
Komunità gej. Letteralment joqogħdu jitfgħu statement l-hemm statement law biex fil-lema dak fil-lema l-ieħor. Aħna għanna l-policy, kif qed lek tagħna ċara, diki. Ovvjament jista' jitkellem magħna kulħadd jista' tiġi titkellem il-Knisja, jista' jiġu l-gay community, però l-idea li tagħna huma dawk għax nemlu waħda fihom u nemlu li l-maġġoranza tan-nies jemmnu fihom ukoll.
Imma dik ma tiġix arroganza mel-kien meta inti qed tieħu pożizzjoni, jiena assumu li jiena gay, jew ngħidlek isma' jiena le jiena rrid li kolli ma nafx il-possibilità, rrid nesplora l-possibilità li jiena adotta tfal. Inta jgħidli leħi, aħnek mela speċi tagħmur ix-xejjer. Dik ma tiġix dan il-punt, jiġifieri.
Ma naħ ifhimni. Again, mbagħad ma tistax tintħoġok ma' kulħadd. Vol diri dik li qed jagħmlu għall-partijiet il-kbar, aħna le jiena bħala dik vol diri ma nemminx li għandhom ukoll tfal u għal sempliċi raġuni. Vol diri għandhom ikollhom id-drittijiet bħal bnedmin l-oħra kollha. Però in-natura għamlet mara u raġel biex ikun hemm it-tfal. Għalhekk biss ma jadottawx tfal. Għax vol diri it's nature hekk titfinti għajan ngħidu l-Awstralja vojta. Titfa' mara u raġel taf tkompli għall-eternità. Hekk titfa' miljun gej jgħaddu mit-sena u jispiċċaw għax dik.
Però għandek koppji li ma jkollhomx tfal.
Però
allura dik mhumiex m'għandhomx kollhom allura l-possibilità li adottaw ma jkunx kollhom
mara u raġel.
Qed tara minn dak il-lati, qed tara kompożizzjoni.
Imma l-bqija vuol dir bħala da jaħdmu jħallsu t-taxxa għandu dritt ukoll għalfejk ikollu jinnaf hekk jiena inti partner si qed l-isptar m'għandekx trid tiġi tarani. Dak huwa dritt ċivili għandu jkollok inti, why not? Ma li bħala li adottaw it-tfal aħna ma naqblux magħha hija ċara. L-oħrajn kulħadd jitfa' statement li mlew ġimgħa wara jerġa' jbidlu għax forsi tiġi l-komunità l-oħra, dak ma nemmux fiha.
Edward, l-istess lilek inti tajtni l-eżempju ta' taxxa, però naħseb it-taxxa forsi wieħed jista' jirrazzjonalizza xi jgħid isma' inti ma tistax tażili ma tħallasax għax il-pajjiż
ritmu. Il-bene komuni.
Imma forsi jiena ngħidlek isma' jiena nofs Malta, ek tamel ricerka, ek tamel sondaċ, jgħaj li kissa, għalix le, nipreferin sagrifika l-water table, nġenera l-matijaj, nġiflus bizzijed biex nġenera l-matijaj mil-golf stess, għet namel dal-argument. U jiena najd li kisma, ma jiena rrit il-park tal-maestra, il-park
tal-golf.
Ikun golf kors. Dill-istess mistoqsija, memx periklu dik sens f-termini ta' arroganza xina, jina herri vassallu narax, nara li lu għaxu li ktar li naturalment jide. U narax li appassjonat, jemmen ħafna n-nis tal-alternativa, jemmen un-mez, imma, da' jow eżat palom, jom kella men spazju. Jow perception tijaj.
Maħna alternativa demokratika, kama demokratika mux ċajta. ħafna drabi da' pajis tiġi abbużata. Motikra. Demokrazija tfisser li irrida tal-maġġoranza titissir. Imma tfisser ukoll demokrazija hija bl-Ingliż rajda, majority rule, minority rights. Demokrazija ta' vera ma tistax tkaxkar lil-kulħadd għax il-maġġoranza titlek. Trid tirrikonoxxi d-drittijiet tal-minoranza jkunu f'xi jkunu. Tinsix li aħna kollha kemm aħna f'xi minoranza. Jekk inti twili, inti qiegħed fil-minoranza ta' minn twil, jekk inti minn ċertu naħa ta' Malta, inti fil-minoranza ta' dik il-naħa ta' Malta. Demokrazija funzjonanti għandha jkollha wkoll qafas ta' ħafna affarijiet. Per eżempju, id-demokrazija moderna għandha rikonoxximent transnazzjonali. Jiġri pajjiż jista' jagħmel li jrid jekk id-demokrazija, jekk demokratikament wasal dik id-deċiżjoni, imma hemm liġijiet li huma l-fuq minn dak il-pajjiż ukoll. Ir-rikonoxximent ta' drittijiet umani ta' Malta mhijiex li biss rabta legali tal-Maltin mal-Maltin, ma hija rabta ta' pajjiżna ma' komunità internazzjonali. Issa, jekk il-Maltin iridu jekk għadha, il-Prim-Ministru Gonzo jgħid ara di deċiżjoni tal-golf course mhux se noħodin mhux se joħdu dal-frezzat, se naħduha b'referendum. Jekk il-Maltin ivotaw referendum, ikunna noqogħdu għalija. Madam ma jfissirx illi inti l-idea qed tispjega għaliex ma tridx, għax din l-idea li aħna kontra l-golf hija assurda. Jiena m'hiex kontra l-jozz, il-jozz huwa sport iktar sinju mill-golf. Imma jiena naf li l-infrastruttura ta' pajjiż jiflaħ l-jozz, anzi huwa iktar adegwat għal-jozz ma mhux adegwat għall-golf course. Di tal-golf course mhix ideoloġija kontra minn għandu flus, imma ndi assolutament xejn kontra minn għandu flus. Jiena fi fatt accountant nagħti nofs ħajti mal-mara u nofs ieħor man-nies li għandhom ħafna iktar flus minni u ma ngħixx għalihom, anzi ngħinhom jagħmlu l-flus. Imma tagħmel flus tagħmel flus b'mod sostenibbli. Ndejgħal minkompli għaddeja fuq il-golf, ma forsi hija l-iżball li partit żgħir ġiet timbrat fuq xi ħaġa li hija super ideoloġika li mhijiex. L-arroganza tiġi f'ġiex forhom, hemm l-arroganza tal-poter u l-arroganza tal-ideoloġija. Naħseb li qed naraw ħafna f'dal pajjiż huwa bħalissa l-arroganza tal-poter. Ejja ngħidwa kif ili, jekk jiena nagħmel 20 sena fil-gvern, probabbilment jien se nsirha arroganti wkoll. U ma nisawx li aħna mmexxin mill-gvern ta' partit wieħed. Li xi ħaġa li aħna f'delazzjoni qed niġġuldu ħafna fuq livell politiku. Gvern ta' partit, mhux hu mhux biss għax naħseb nista' naqbel ma' Malkin, mhux tal-lib gvern ta' partit wieħed. Gvern mexxija minn kor grupp ta' nies żgħir ħafna. Jiena niskanta ġifieri jiena kważi ġejt delezzjoni, inħoss għal ċertu ministri nazzjonalisti. Jien għandi ħafna kritika għal Jasmine Mouliet u ħafna ministri oħra, mhux qed nipprova nitfattajn, naħseb ħafna minnhom naqsu f'dmiethom, imma pereżempju għammi għandi ċertu ammirazzjoni lejn Tonio Fenech li naħseb fil-finanzi għamel biċċa xogħol tajba f'dawn l-ħarbas din, da spiċċa ma jidhirx fil-kampanja elettorali minħabba sħabu l-ministri. Għax għandna qed ikollna Oliver Figgiri sejħilha The Politics of Totalization. Illi kważi kważi nġibu l-poter u jew l-ideoloġija sieħa f'bniedem wieħed li jiena nistmerija ħafna. Jiena kultura tiegħi antifaxxista u l-idea li bniedem wieħed jista' jkun is-soluzzjoni ta' pajjiż għal hija nistmerija bil-kbir. Il-politika li nixtruq nagħha waħda hija politika ta' kollaborazzjoni. Jien nista' naqbel ħafna ma' Dr. Gonzi jew ma' Dr. Sant. Fuq ħafna, ma naqbilx fuq ħafna, ma jfissirx illi ma nistax naħdem flimkien, aħna l-esperjenza tal-Greens Ewropejja. Tradizzjonalment vera, aħna iktar li tħanna f'koalizzjonijiet mal-partiti taċ-ċentru xelluk. Ma palissa hemm l-esperjenza tar-Repubblika Ċeka. Fe aħna qegħdin f'koalizzjoni ma' gvern taċ-ċentru lemin. Palissa hija gvern ta' suċċess mhux ħażin. li tista' ssib modi kif tgħix ma' partit ieħor, alla volju kien hemm differenzi, ħafna drabi jkun hemm differenzi kbar. Ġifieri erba' snin l-alternattiva kellha differenza kbira mal-Partit Laburista fuq l-Ewropa. Għax dak iż-żmien l-alternattiva kienet completely in tune fuq dak foreign policy fuq il-Partit Nazzjonista. Naħseb is-sabiħ tal-politika mhijiex biss li jkollok l-ideoloġija, imma li tkun taf l-arti tal-kompromess. Għax anke fil-partit tiegħek stess ikollok il-kompromess, aħna l-alternattiva jkemm tliet inluħ li huma l-kor tal-partit, ma naħsbux kollox bl-istess mod. Fuq ħafna affarijiet ma naqblux. Ifhimni, li għandna viżjoni komuni. Ta' kif għandu jitmaċta dal-partit, u jkun viżjoni pjuttost wiesa, ma' staċ ikun dejja, għax aħna għanna fil-partit għanna minnu kattoliku pratikanti, ma' għanna għanna minn mhuwiex kattoliku pratikanti bħali. Jien nista' ngħix ma' dawk in-nies, u l-metodu li tgħix huwa bażikament li jkollok idea ta' tolleranza u idea ta' rispett. U din ħaġa li rridu nagħmlu politika noħolqu xi viżjoni vera vera narrow tas-soċjetà. Li tiġi mfassla jew il-Prim Ministru jew in-nies ta' madwar il-laqsu maletti. Jew jkun l-Labour Party forsi, jagħmel il-politika l-leader, naħseb ħaġa li tiġi ħafna fil-Labour Party, li naraw alla kart politika li qisu qed iddeċidi għall-leader u forsi xi tnejn nies madwaru, n-nies merra bi kbiri. Naħseb il-vantaġġ ċansi li kollok partit kbir fil-partit kbar spiċċa. Aspiċċa li l-ċentru tal-poter tant sar at the top, at the pinnacle, li l-level ta' influenza mill-forzi kollha tal-pajjiż, partit kbir, ma jkunx anzi tnejn nies, ikollu grassroots enormi, ġifieri attività local level, u naħseb il-partit kbar tnej waslu biex jibħu l-poter, tant żammu kontroll fuq l-idea tal-partit li ma kien hemmx infiltrazzjoni, u spiċċa ħana nmettuha lill-kampanja elettorali għalija hija kważi kważi tad-daħq. Spiċċajna li nitkellmu l-ikbar ġi xi xhus fuq it-taxxa fuq l-overtime u fuq il-famuża klassi Birkinder u x'ismu. Li mhux qed ngħidu mhux importanti, imma tant hemm affarijiet oħra importanti f'dal pajjiż. U spiċċajna tant hemm animożità bejn il-partiti kbar jew bejn il-mida tal-partiti kbar, li spiċċajna nitkellmu dawn l-issues li fit-totalità tagħhom mhumiex importanti ta' importanza kbira lejn il-futur dal-pajjiż.
Malkiem, ħalli ngħaddi għal xi ħaġa oħra. Waħda mill-affarijiet li nara fl-EN hi donnu iżda għandhom ċerta ġibda għall-alleanza, għall-azzjoni nazzjonali, skużaj, għall-azzjoni nazzjonali. Maħx tħossu biex di u għalix ċerti fiċċu zazax fikom għax intkom radikali?
Ma naħseb xo l-estamer, naħseb.
Għax inna wejmin tkom, ċerta sens intkom għan.
Jena naħseb.
Pjuttost konservativ.
L-zazax għati fiċċu xaħġa li għalmen u għem idea u kommitment ċar. Speċi dilet ibqa. Jisek fl-isħab għal żewġ partijiet l-oħra. Bil-fors xiej qisu dawk it-tlieta minn nies ta' fuq jgħidu xi ħaġa anke ma taqbiex magħha. Tittejda jiena ntqajt ma' ħafna nies eżempju nazzjonalisti li raw id-debate li kien ħoftiet ilu l-università u diżgustati bli ġara u ma jappoġġawx. Il-Prim Ministru li qabel magħha. Speċi aħna jien onestament kif ukont flok Dr. Gonzi kont ngħidu. Forsi kien hemm entużjażmu żejjed u noħroġ minnha daqsxejn bil-polit. Imma li tappoġġa ammont ta' studenti li jgħajru prattikament il-leaders l-oħra. Li mhux inti mhux tibbuja xi ħadd għax jien għandru nista' nibbujak forsi tgħid xi ħaġa ma qbilx miegħek ibbujajtek. Imma mhux appena dħalt mill-bieb jien aqbad nibbujak. Jisni letteralment mort.
Kont hawnhekk Malkiem?
Eh, kont hawnhekk jien kont preżenti u speċi. Fl-aħħar mill-aħħar li ktar l-idderet kera.
Ej, l-bujja u l-ġowzi meta daħal ġowzi?
Xax ġowzi, l-arfet sant u fuqan kal-ħeri. Stadajt?
Nem, ftit fl-aħħar.
Eh, speċi l-iktar li kienet target, l-arfet sant, l-etfejt. Bħadi, kienet jisa xaħġa pjanata. Jien l-affarijiet li kienu ħzina fil-passat, u fil-passat għamlu ħaffajt ħzina l-Labour Party, l-lum ma jistax jiġi l-gvern tal-lum. U jappoġġom l-affarijiet ħzina. Speċi aħna u biex naqbes un bad fuq taż-żazax li qed jiġu magħna.
Għawek irid ngħid misni ftit għaliex jinaħdem hawn u ġifieri jien ngħid il-passaġni u l-pastażati huma aċċettati minn ħadd.
Ekku.
Qatt, imma l-iżazax ikollhom vuċi
għandhom. 100%.
Għalila, irrit najax.
Waħda
mill kritik ċigbar li namel jiena li naħdem fil-Department of Youth and Community Studies hija li ngħid ma fejn hi l-politicization ta' żgħażagħ. Jiġifieri u tinkwitani mhux qed ngħid biss f'level politiku qed ngħid anke fil-Knisja qed ngħid.
Ma m'għandhomx vuċi,
eh? M'għandhomx
vuċi. L-traġedja hija li meta semgħu jiena qed nisma' żgħażagħ tal-università, jiena għandi kurjożità kbir, jiena kelli forsi l-isfortuna li ma niġix f'din l-università, studjat f'università barra minn Malta. U hija sfortuna hija noqqas fl-edukazzjoni tiegħi li ma kellix it-taċċ taw. Ma żgħażagħ Malta m'għandhomx vuċi.
M'għandhomx il-medium.
Biex naqbeż fuq żgħażagħ, eżempju, iva hemm ammont kbir ta' żgħażagħ naħseb.
Għax rajt ukoll ħafna ċabċib, għax jiena ġejt kwarta, rajt ħafna ċabċib fil-konfrontazzjoni ta' Josie u kien hemm
numru. Naħseb aħna qed nitkellmu fuq ċertu issues li eżempju tal-immigrazzjoni illegali. U għafadda, għet naraw pajizi uħra fl-Europa li għattew il-problema taħt il-tapiet bħalma mlu Franza, l-Ingilterra u l-Italja. Faċi ma għabdaw ġejjin, għattu jgħu billi ġejjin, ftit, għessa daw terġa pajizi zi enormi. Aħna, riġnu għalaw, nitkellmu fuq għadi, aħna Malta ma tiflax li jġu dak l-ammont kollu, meta għanna birth rate baxxa ħafna ħafna. Fil-futur, il-problema ħajkunu enormi, għet naraw l-Ingilterra.
Taħseb il-partiti l-oħrajn iridu din ir-realtà jew
il-partiti l-oħra mhux il-partiti l-oħra jekk tkellem. Ħa nitkellem forsi fuq il-Labour Party u l-PN għax naħseb lady għandhom pożizzjoni again, ċara tagħhom, mhux bħal dal-oħrajn. Għax l-oħrajn inkunu barra neħdu birra kulħadd jgħid kontri jew modi, kumba tagħmlu fuq it-television u jgħidu storji oħra. Daw għalmenu ċari fl-affarijiet tagħhom. Din hija problema eżempju l-Ingilterra kont se ngħidlek. Għandek situazzjoni fejn qed jitilqu mill-Ingilterra kwart ta' miljun Ingliż fis-sena. Native British voldiri.
Ħafna
tilqu b'mod legali, ovvjament mhux illegali. Da għax ma jista' għax ma ħafna minnhom tgħidulek il-kriminalità enormi li hemm, emigrazzjoni bla kontroll u cost of living li sar xi ħaġa tal-waħx. Voldiri, inti tista' tgħidli l-Ingilterra kif ħadd ispiċċa 10-15 sena oħra. Daw letteralment jisom tellaw il-bandira l-bajda, etajna qalbna, ma nafu s-sanamlu. U għahnek musta neħdu ħsib il-drittijiet tagħna. Għallajt għandek il-drittijiet internazzjonali, pero ma
nix tajjeb
l-importanza. Jiena niġi minn partit li qatt ma qal l-immigrazzjoni mhux problema.
L-ebda partit ma
tajjeb l-importanza. Ixu hawnhekk huwa s-sanamlu. Hemm problema ta' single mothers fejhom meta jruh. Li żgur hemm minnhom li qed jabbużaw, ma kemm semma l-boarded out, jien tik il-figuri, 14,000 boarded out, 4,000 minnhom għawdex. Meta suppost għawdex huwa 10%, mhux 30%. Dawn huwa problema. Li xi huwa mhux li nidentifikaw il-problema u li nagħtu s-soluzzjonijiet. U jien veħ, l-azzjoni nazzjonali titkella fuq dal-problem. Li ma smajt s-somma, soluzzjoniet fattibli. Jiena ħobb nagħmel il-politika b'mod naqra xjentifiku. Jien per eżempju f'din l-elezzjoni għamet li xhu tat-tnaqqis tat-taxxa. Permistu għamel proposta li naqqas it-taxxa ma' 35, jien kont għamel proposta ġimgħa tiegħi qabel u lejn ukoll qed tagħmel proposti. Ma jiena l-proposta titissir bis-serjetà u bis-serjetà tfisser li l-proposta trid tgħid il-pajjiż kemm se tiswa. U mhux kemm se tiswa biss minn fejn ġejja. U di tolbot mhux biss għat-taxxi, għall-problemi kollha tal-pajjiż vera għandna problemi ta' migrazzjoni illegali, Malta ma tiflaħx 1200 euro fis-sena, żgur li ma tiflaħhomx. Imma is-soluzzjonijiet fil-qafas tal-liġi preżenti x'in huma?
Tiftaħ iktar open centers kif qed jagħmlu.
Mela.
Dik mis-soluzzjoni.
Permetti, mela. X'dara fl-aħħar sitt snin? Mela, daħra sitt snin ġew ħafna immigranti illegali. Mela, u ġew il fuq minn 9,000. Kieku adottajna s-soluzzjoni ta' Josie Muscati u tal-Azzjoni Nazzjonali, kieku għandna 9,000 ruħġu Klaw Center. 9,000 ruħġu Klaw Center jiswu dal-pajjiż 27 miljun lira.
Kieku għanuna ta'?
Le, kieku għanuna. Kieku sibna.
Kieku sibna.
Kieku sibna. Kieku għanna 9,000 ruħġu. Non għet immaġna fejse għodu. Għax biex t-proponi, għan t-proponi u għol fejse tkun il-problem. T-proponi. Il-soluzzjoni logistika taħħa. U jisona 27 miljon euro fis-sena. Issa, il-fatt li aħna ma żammejniehomx kollha f'Klaw Center, za' apparti l-fatt li din hija illegali taħt ma nafx kemm il-liġi internazzjonali. Fir-realtà, ħafna minn dawn l-immigranti telqu. u jitilqwa u kol b-mod klandestin. Jaqtaw biljetti mur il-Germania u ma jitriċaw xie tfaċaw. Kiku għazza minna fil-go sentis, kiku l-problema ta' 10,000 luħ, għaw baqat.
Jena ma naqbiex li baqat.
Skużawni, għax nishti, imma nof sentenza minnkom biex nikkonkludu għax tal-li. X'jagħmel politiku tajjeb? U ovvjament qed nittama' li l-istess insoċjati għalli nikkom.
Onestament, l-iktar ħaġa naħseb li se tgħid il-verità. Li tkun kontinwu u li dejjem tisma' lin-nies. Ma tistax tagħmel bħal xi wħud lilhom spiċċaw la jridu jisimgħu min-nies law ma qed jgħixu r-realtà kif qed jgħixu n-nies. U letteralment jisom qataw mid-dinja x'huma qed jgħixu f'ċertu klassi u għandek ħafna oħrajn qed jgħixu f'klassi oħra.
Naħseb politiku tajjeb jgħid ikollu viżjoni xara u jkun konsistenti naħseb dik dawk huma l-iktar veduti, dawk l-iktar virtuwiet ta' politiku tajjeb. Sfortunatament ħafna politika llum naraw l-inkonsistenta. Ġibi dak pajjiż politika ta' U-turn saret komuni ħafna. Mill-Alternativa Demokratika U-turns mhux nispera.
Tridetta. Grazie ħafna l-mistednin tiegħi, grazie immens il-Malkemu l-Edward, nawguralkom għal dell-esperjenza li qegħdin fiha. Nirringrazzjakom għal dibattitu interessanti sabiħ, illi dibattitu razzjonali mingħajr ħafna passjonijiet u ħafna insomma emozzjonijiet żejda.
Minar
Boeing mhux li kellna l-kapaċità li.
Mhux
li kellna forsi tagħmlu x'koalizzjoni. Mhux li kellna l-kapaċità li naqtaw xi ftit minn retorika żejda li nsimgħu minn politiċi. U jkollna l-kuraġġ li nifukaw aktar fuq l-aġenda u fuq l-interess nazzjonali. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja t-tekniku tagħna Kenneth li kien magħna llum, insellmilkom unkum magħkom għal-programm ieħor ġimgħa.